Ég þakka háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni andsvarið. Þær tölur sem að lágu hér fyrir í vorum fólksflutninga voru nú ekki glæsilegar. Það voru 10 fjölskyldur á dag, hvern virkan dag vikunar, sem að fluttu úr landi fyrstu 6 mánuði ársins. Það er ekkert smáræði fyrir fámenna þjóð eins og Ísland. 10 fjölskyldur á dag, hvern virkan dag vikunar. Ég veit ekki hvert framhaldið hefur orðið á því, ég hef ekki séð neinar nýjar tölur. Það er einhvað síður stöðugur fólksflutningur út úr landinu, þó að geti verið að hann teljist ekki stórfeldur, þá veit ég ekki nákvæmlega hver sámæli hverði þetta að vera. En við vitum það hins vegar að þeir sem að flytja úr landi eru þeir sem að hafa mesta möguleika á því að fá sér vinnu annars staðar. Og það er þá yfirleitt fólk sem er þá undir meðalaldri, velmenntað, með einhverja reynslu eða færni, sérfræði þekkingu. Ég hef þekkt töluvert af fólki sem er núna að lenda í annarsinn á lífsleiðinni í kreppu vegna húsnæðiskaupa. Það lendi hér í niðursveiflunni og aftengingu launavísitölunar árið 1980 og 89 og tapaði öllu sínu, er að reyna að koma sér þakki yfir höfuðið aftur og er aftur knésett. Það er að flytja á landi og segist aldrei að koma aftur. Ég hef sjálfur búið lengi erlendis, bjó í Bandaríkjunum samfleytt í 10 ár, var þar í háskólum, og það fólk af erlendubergi broti sem var þar í háskólum og var frá einhvers konar sem að mætti kalla þróunarlönd eða þriðja heims ríki, var fólk sem var að ná sér í menntun og hafði ekki í huga að snúa heim aftur vegna alvarlegs efnahagsástands heima fyrir. Og svona aðstæður eru náttúrulega gríðarleg blóðtaka fyrir allar þjóðir og fyrir Íslendinga líka. Það er ekki útlit fyrir að rætist hér úr í efnahagsmálum næstu árin, því miður, og til þess að fólk flytist hingað heim aftur þá þarf að vera góð og gild ástæð til þess að það gerist, og með núverandi ríkisstjórn þá fæ ég ekki séð að þær aðstæður skapist nokkuð tíman í bráðina.
Þá veitir andsvari annars einn háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis,